Ura je 5:30 minut. Dobro jutro, čas je za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj obiskal grški otok Lesbos, kjer se je zadržal približno 5 ur. Glavni cilj potovanja je bil prinesti tolažbo številnim migrantom, pa naj bodo to begunci, prosilci za azil ali ekonomski migranti. Papež namreč nikoli ni delal razlik, kot jih dela politika. Z njimi se je srečal v begunskem centru, ki so ga humanitarne organizacije po sporazumu med Evropo in Turčijo o vračanju migrantov nazaj v Malo Azijo označile za zapor. Več Marta Jerebič.
Množica vpije svoboda, svoboda. Papeža v begunskem centru Morija pričakajo kartoni z napisi Pomagaj, prosim reši jazide pred genocidom. Sveti oče se rokuje številnimi fanti starimi od 8 do 16 let, ki so starše izgubili v vojni. Tam so celotne družine, ki prosijo za pomoč. Nenehno je slišati jok otrok, med njimi je kar nekaj novorojenčkov. Papež prisluhne zgodbam ljudi in jih blagoslavlja, ter poskuša potolažiti tiste, ki pred njim v joku padajo na kolena. Te podobe veljajo več kot besede. Begunce ne obravnava kot številke, ampak kot osebe z njihovimi tragičnimi zgodbami, upanji in strahom, da bodo vrnjeni v pekel, odkoder so pobegnili. Še posebej je pozdravil otroke, govoril z njimi in jih ljubkoval, zbiral njihove risbice, ki večinoma prikazujejo potovanje po morju.
Papeža Frančiška sta med obiskom spremljala atenski nadškof Hieronim II in carigrajski patriarh Bartolomej I. Podpisali so skupno izjavo, ki se začenja takole. Mi, papež Frančišek, ekumenski patriarh Bartolomej in nadškof Aten ter vse Grčije Hieronim, smo se srečali na grškem otoku Lesbos, da bi izrazili našo globoko zaskrbljenost glede tragičnega stanja številnih beguncev, migrantov ter posameznikov med iskanjem azila, ki so prispeli v Evropo, bežeč stran z področji spopadov in v mnogih primerih od vsakodnevnih groženj za njihovo preživetje. Svetovno mnenje ne more prezreti ogromne humanitarne krize, ki se je začela zaradi širitve nasilja in oboroženih sporov, zaradi preganjanja in preseljevanja verskih ter etničnih manjšin in prisilnega izseljevanja iz njih lastnih domov, kršenja človekovega dostojanstva, temeljnih človekovih pravic in svoboščin. V nadaljevanju izjave mednarodno skupnost spodbujajo pogumnemu odzivu na to humanitarno krizo in njene vzroke skozi diplomatske, politične in dobrodelne pobude. Nadzorni svet NLB je zaradi odstopa prvega nadzornika Janka Gedriha že v petek imenoval novega predsednika, to je postal Primož Karpe. Čeprav sta poleg Gedriha z položaja nadzornika odstopila tudi Anton Ribnikar in Anton Macun, nadzorni svet v 6-članski zasedbi po zagotovilih vodilne banke v državi nemoteno nadaljuje svoje delo. Predsednik vlade Miro Cerar je včeraj dejal, da si želi čim prejšnjega imenovanja novih nadzornikov. To nalogo morajo opraviti v slovenskem državnem holdingu, Cerar pa v tem trenutku ne vidi razlogov, ki bi narekovali razpravo o odstopu uprave holdinga.
Jaz mislim, da SDH je opravil svoje delo, nadzorniki so pač odstopili. Tudi njihove obrazložitve odstopa so znane in jaz mislim, da tu je šlo za nek širši kontekst, ki je vplival na njihov odstop. Govori se o nekih diskreditacijah v širšem smislu in jaz ne vidim tukaj neke neposredne odgovornosti ravno gospoda Jazbeca. Vsekakor pa bomo tudi to spremljali oziroma natančno videli, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh.
Odstop 3 nadzornikov odmeva tudi med poslanci. SDH so pozvali k odgovornemu iskanju novih nadzornikov, iz opozicije pa so prišli tudi pozivi k prevzemanju odgovornosti za nastale razmere. Črna na Koroškem je gostila redno letno skupščino Planinske zveze Slovenije. Delegati planinskih društev so soglasno podprli spremenjeni in dopolnjen statut zveze ter sprejeli programska vodila, osnovni dokument planinske organizacije, ki nakazuje smeri njenega delovanja in razvoja v srednjeročnem obdobju. Spremembe statuta odpravljajo nejasnosti in nedoslednosti, izboljšujejo določila, ki se v praksi niso najbolje obnesla in prinašajo nekatere novosti. Vse z namenom, da bi Planinska zveza še bolje opravljala osnovno poslanstvo, organiziranje različnih aktivnosti v gorskem svetu, skrb za planinsko infrastrukturo, varovanje gorske narave, skrb za varnost v gorah in za planinsko kulturo.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope bo v tem tednu glasovala o novem slovenskem sodniku na Evropskem sodišču za človekove pravice. Predtem bo danes pristojni odbor zaslišal kandidate, ki jih je predlagala Slovenija, vrhovno sodnico Nino Beteto, Marka Bošnjaka iz odvetniške družbe Čeferin ter Nino Peršak z Univerze v Gentu. 22-članski odbor bo popodne opravil pogovore z vsemi kandidati in preučil njihove življenjepise, preden bo na podlagi ocene njihove ustreznosti plenarni skupščini Sveta Evrope priporočil, ali naj listo kandidatov sprejme ali ne. Če jih bo ocenil kot ustrezne, bo nakazal, kateri kandidat je po njihovi oceni najmočnejši, če ne, pa je država zaprošena, da predloži nove tri kandidate, med katerimi mora biti vsaj ena ženska. Odločitev odbora bo znana jutri. Na listi kandidatov iz Slovenije, ki jih je državnemu zboru predlagal predsednik Borut Pahor, je bil še dr. Klemen Jaklič, predavatelj z Harvardske univerze in dvojni doktor znanosti, ki pa ni dobil zadostne podpore. V Teheranu se mudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Kot je povedala, si Evropa želi v sklopu kritičnega, a hkrati konstruktivnega dialoga doseči nov začetek v sodelovanju z Iranom. Iranski zunanji minister Javad Zarif pa jo je spomnil, da vse, kar je bilo dogovorjeno, še ni uresničeno. Iran in šesterica velesil so julija lani po dolgotrajnih pogajanjih, ki so potekala pod taktirko visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije, dosegli zgodovinski dogovor, ki od Irana zahteva, da se odpove svojemu jedrskemu programu v zameno za omilitev mednarodnih ukrepov. Po uveljavitvi dogovora se Iran odpira svetu, Mogherinijeva pa se je na obisku to državo odpravila z močno delegacijo komisarjev. V ospredju pogovorov sta energetika in trgovina, čeprav v Bruslju kot pomembne teme omenjajo tudi migracije, okolje in humanitarno pomoč. Izolski veslač Rajko Hrvat je sezono 2016 začel zmago med lahkimi skifisti. V finalu tekme v Varezeju je prepričljivo ugnal Hrvata Luko Radonjića, ki je proti norveškemu tekmovalcu dobil dvoboj za drugo stopničko. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo možne posamezne plohe. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo v južni polovici Slovenije še razmeroma sončno in toplo, sicer pa bo od severa oblačnost naraščala. V severnih krajih bodo že dopoldne krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer počasi širile proti jugu. V noči na torek bo dež prehodno zajel večji del države,